Já, komið sælir, kæru hlustendur, það grasrótin sem að heilsa ykkur á fyrsta degi sumars. Haraldur Ingi heiti ég og með mér Tómas Helgi, hvað segirðu?
Herru, ég bara helviti góður. Veðrið var geðvitt í dag og
Já.
Ég bara reddi í það.
Þú fórst í sund?
Ég fór í sund, sést á mér.
Já, það sést mjög vel.
Huge.
Herru, í þessum þætti þá ætlum við að gera svipa og við erum búin að gera í fyrstu tveimur þáttunum. Þar sem við ætlum að fara að hita upp fyrir fjórðu og fimmtu deildina.
Já.
Við gerum það saman í sameinlegu þætti.
Já.
Ef ekki bara að byrja þetta, eitthvað sem þú vilt koma fram á framfæri?
Ekki sést það.
Ok. Herðu, þá byrjum við bara á fjórðu deildinni þar sem við ætlum að fara yfir öll liðin, byrja að fara frá 6 til 10 og vinna okkur síðan frá 5 til 1 eins og í hinum deildunum. Þá held ég að við séum ekki að býja þinn einu og við ætlum að byrja á sjötta sæti þar sem við höfum Álftanesinga.
Já.
Akkur erum við Álftanes í sjötta?
Sko, persónulega þá er ég með á aðeins og var.
Já.
En þetta er sameiginlega spá og sko
þeir, þú ert með á ofar?
Ég er með á miklu ofar sko.
Ok, okkur
ok, fyrsta lagi þeir eru, þetta er alveg fjölskylda þarna á Álftanesi. Ég var aðeins að kíkja á aðeinga með þeim, ég vetur.
Já, ok, þannig þessi, að þú ert að þú ert að meta þetta út frá því.
Já.
Ok.
Já, þannig að sko í fyrsta lagi þá er þetta bara, þetta eru gæjar sem elska hvern annan. Þeir eru með Sigga Brín, þjálfara. Hann elskar það, þetta er gæði sem er að leggja alla vinnuna í þetta.
Já, ég hef heyrt það frá félaga mínum.
Já, hann er all in, hann bara, hann elskar það. Og þetta er líka toppmaður, að vera að gefa hana það.
Já.
Og hann er eins og Amorim, hann kann að sækja menn.
Ok.
Hann er búinn að sækja núna Ariana Ramorina sem var langbestur í fjóru til kallaði fyrra.
Hann fekk góða kynning á hann.
Já, heldur betur. Og þú veist, hann er líka bara búinn að vera að sækja rock solid menn. Menn sem eru með reynslu úr annari og þriðu deildina í vördina til sín og heist, alltaf þeir eru óefnir að tapa, þeir, vilja, þeir eru brjálaðir yfir í að hafa tapa semifinals í lengjubikarnum á móti KH, vilja meina að hafi verið bara mjög jafn leikur og þeir hefðu jafnvel átt að vinna þannig að
já, þeir standa sér hennar mjög vel í lengjubikarnum.
Já.
Þar sem þeir vinnu alla leikina í reilinu með 17-3 í markatölu.
Já, það er mjög fínt.
Það verður að teljast gott.
Það er mjög fínt. En var, þetta var samt smá svona.
Þetta er ekkit sterkast í riðlin.
Nei, við getum orðað þannig. Með Álafoss, KM, SR og Hamar.
Já.
Þannig að en, þú veist, 17-3, maður getur ekki kvartað við því.
Nei, akkurat.
En þeir lenda sér á móti vegg, low block vegnum hjá KH, tapa 2-0.
Já, í úrslitunum.
Já, sem ég
fæll. Undan úrslitunum.
Já, undan úrslitunum. En þú veist, 1-0 fáið sér síðan annar mark á 90. öðru. En Álftanes, ég held að verði bara flottir í sumar.
Ég held að sjötta sætti sér bara flott. Já, þeir voru að koma upp en á sjötta, minnst það fínt.
Ég held að þessi brjálaði með þetta. Ég held sko að þeir alltaf sér upp.
Ok, þú veist, Ari Morina, hann er ekki einn í liði.
Nei, nei.
En þeir eru með Súper Svenna.
Já, þeir eru með Súper Svenna og hann
að sem að er búin að skora 5 mörkina í lengjubikarnum sé og já, þetta er bara flott.
Já.
Sjötta sætti.
En ég fekk eitt frá Loyals á Álftanesi.
Já.
Við þurfum að fylgjast með Stefáni Smára og Bessa Þór.
Þessi tveir.
Já, þeir
Bessi er og Stefán.
Já, þeir eru líklegastir til að springa út í sumar.
Ok.
Og síðan er eitt lágvaxin en algjörmeistari í þessu liði líka, Björn Dúi Ómarsson, bróður Ólafals. Það eru gæði í þeim leikmanni.
Ok.
Já.
Já, það er reyndar, ég trúi því að séu gæði.
Já.
Með bróður hans.
Já.
Já, ég vil beða fólk að fylgjast með Súper Svenna.
Já,
í strækjunum.
Hann er sigur.
Hann kann að skora.
Og síðan má ekki gleyma, þeir fengu líka Bjarka Flóvent.
Já, þeir fengu hann.
Já.
Ok.
Þannig að mér sjötta sæti, þetta er alltaf látt fyrir á.
Nei, mér sjötta sæti bara flott.
Þeir koma pressulausir inn í tímabilið.
Það er rétt.
Já.
Það er rétt.
Já.
Ok, færum okkur bara beint í sjönda.
Já.
KFS.
Já.
Frá Vestmanni.
Þetta á ég.
Já, þú vildir hafa óvar.
Ég vildi hafa óvar. Sko, ég fer í klippingu í menningastöð Vestmanneyja í, hérna, í bænum, til bænna Otto.
Ok, þú vildir samt hafa óvar áður en við gerðum spána. Fattur, við verðum að horfa eins á liðin sem er í þessari deild.
Já,
KFS á ekki að vera óvar.
Menn í Vestmanneyjum vilja meina að þeir geta unnið deildina í sumar.
Ok, laka til að sjá það.
Já, þetta er bara sem ég er að segja. Þú veist, þeir eru með mikilvægasta leikmanni sinn, Hafsteinn Gísli.
Mm.
Og sjann er leikmæður sem er langbestur í þessu liði, það er Ásgeir Eliasson. En hann er meittur, hann verður út í 6-8 vikur.
Já, þannig að hann er off í byrjun tímbils.
Já, já.
Hvernig ætla þær þá að vinna?
Þeir eru með...
Eru með aðra sem að fylla í skarið?
Þeir eru með ákveðin X-faktor.
Ok.
Baldur Haralds.
Hvað er hann gamall?
Það er fráspurning. Okay. Það, ég bara veit ekki. Okay. En ég man það ekki núna, en þetta er leikmaður.
Já.
Og síðan er spurning hvort að þeir fái Halla Júlla í markið. En hann er búin að vera að æfa með Njarðvík.
Já.
Og hann er, það er markmaður.
Ok.
Það eru helviti skæði þar, sko. Þannig að KFS, þeir vilja meina...
Það er stórt.
Ef að þeir fá alla bestu gæðina sína í alla leiki í sumar,
já,
þá vinna þeir deildina.
Ok. Já, hvernig spila þeir í lengjubikarnum?
Þeir voru ekki lengjubikarnum.
Já, þeir tók ekki þátt.
Nei, nei, þeir bara drilla sem bolta inn í bolta í sporthúsinu og veitunna.
Ok, hefur heyrt ykkur æfingaleik sér að tekið það bikarinn?
KFS
KFS samt að KFS.
Já, það er æfingaleikinni sem þeir taka.
Bara fótboltæfing. Hvernig gekk þeim í bikarnum, misstu það? Þeir tapa hennar 7-1 á móti Kára.
Já, eða ekki bara fín úrslit.
Er það fyrsti leikur þar? Já, þeir tapa bara 7-1 á móti Kára. Kannski skiljanlega, þeir eru hvað, tveimur deildum fyrir neðan.
Já.
Og ekki í leikformi sennilega, því að eins og þú segir, þá taka þeir bara einhver leiki við sjálfa sig.
Já, já.
Og já, 7. sæti, ég held að það sé bara með að við að við vítum ekkert um þá.
Já, já.
Og hefum ekki séð að spila, mér er bara fínt að sjá þau í 7.
Já.
Hvað renda er í fyrra?
Þeir voru
8.
sæti.
Já.
Stigi frá fallið eða eitthvað.
Já.
En síðan er, þú veist, já, já, síðan vilja menn taki eftir Sæbirni, Sævari, Jóhannsinni.
Ætlar að nefna bara allt liðir að það?
Já, 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 en þetta er leikmaður.
Ok.
Hann ætla að eigna sér lúffutna mínar í fyrra. Þetta er eitthvað tótt meistari.
Lúffutnar.
Já.
Nei, það virkar ekki.
Nei, nei.
Herru, ég held við fæðum okkur bara í næsta lið.
Já.
Áður en þú ferð að nefna allt lið.
Já.
Vængir Júpiters.
Já.
Þeir fóru niður í fyrra.
Já.
Akkur eru með þá í 8. sæti.
Þú veist, þetta er raun og verunni. Þú veist, við vitum ekkit eitthvað.
Ekkit svakalega mikið.
Nei.
Þeir missa hana Hafsendin hana. Mér langar að segja hann heiti Daniel.
Yeah.
Fer í Fjölni hana. Hávaxni hana ljósari. Man ekki alveg hann heitir, held hann heitir Daniel.
Nei.
Hann fyrir Fjölni.
Já,
og þeir missa besta kantara sinn. Já. Í Átna Stein sem er 0-3 módel og
já, hann skorar
og hann, hann, já, hann kann að skora, hann er í Fjölni, hann já. Er að starta hjá Fjölni nú.
Hann er búin að skora fyrir Fjölni á Bísísun.
Þannig að ég efast að Fjölni láti hann fara aftur í Vangi í sumar.
Já, kemur óvart.
Já, kemur virk
með við The New Philosophy, hann í grá einum.
Akkurat. Þeir tapa 2-1 á móti KÁ í bikarnum.
Já.
Sem er ekkert. Það er ekki tættilegt.
Nei, nei, því það er bara að finnst þú slitt fyrir það, sko.
Já.
En samt, þetta er grávörun, sko. Ég held að, þú veist, það kemur ekkert óvart ef að Vængir verða bara í 3. sæti, sko. Þeir eru...
Nei, 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 alls ekki, sko. Ég, þú veist, þeir fóru líka niður í fyrra. Já. Ég held þeir geta alveg verið óvar. En...
Ég veist, þetta er bara...
Þetta er bara hvað við höldum, sko. Við erum að...
Við erum ekki spámen.
En við erum bara spá.
Já.
Okay. Eitthvað meira
Þeir veist, lengi byggir hann hér
um Vangina.
Þeir, hérna, þeir vinna Úlfana til hamingi með það.
Já.
Þeir tapa á móti Smára.
Ok.
Sem ég verð að setja spurningamarki við.
Það er smá spurningamarki.
Já.
Já, þeir vinna ekki eins og riðilinn.
Nei, og þeir, þeir veist, þeir vinna upp sveitir 3-0. Þeir veist, þetta er ekkit eitthvað sturlaðasta sísón sem ég séð.
Þeir eru ekkit mikið að skora.
Nei.
8 mörg, ok, í 3 leikjum. Já, ég fatt ekki að það verið 3 leikir.
Þetta eru, þú, það eru tveir að þeim eru við
Úlfana. Þetta eru þrjú, já, þetta eru þrjú fimmtudeildarlið. Þar segir skora 8 mörg fá 4 á sig. Já, ég ætla ekki að bakka frá því að setja á í 8. sæti, sko.
Nei, ekki með þetta. Bara, við vitum ekki nægilega mikið um þessar meistarar og það eru gaman að sjá að spila í sumar, sko.
Já.
En ég fekk skýslu.
Þú fekk skýslu frá þeim.
Og grafa á einum.
Já.
Og það eru tvíburar í þessu liði. Það er annars vegar Mattias og Jóhannes. Báðir fættir 2008.
Já,
og það ungir. Er, já, og þeir eru að vonast eftir því að þeir eru náu bara að halda þeim út tímabili. Þeir eru hrættir að Fjölnismenn bara takið á báða.
Já, ok.
Já, og þetta eru bara einhverju, þeir eru með sturlaða tækni og bilaðan leikskilning þar áttur að vera bara, hvað, 16-17 ára?
Já.
Þannig að þetta eru einhverju sem þarf að fylgjast með.
Já, þetta eru tveir klálega, tvíburar.
Já.
Vonandi samgleðastir koraðurum þegar að hinum gengur vel.
Já, það fylgir ekki alltaf.
Nei, það fylgir alls ekki alltaf. Já, það held ég að við séum bara konu með vængina upp á tíu.
Já.
Einhverju fleiri, eins og í KFS. Nefna allt liði.
Nei, ég búin í bili.
Ok. Þá færum við okkur yfir í fyrsta fallsætið.
Já.
Við gætum fengið hita fyrir þetta.
Já, vissulega.
En ég held að þetta sé bara frekar fer.
Já, með að við prísið svona allavega.
Elliði.
Já.
Elliði back to back niður.
Það væri rúsa.
Það væri reynda fáránlegt. Svona þegar ég segja það, þegar ég segja þetta svona.
Þetta er svolítið skrýtinsfá.
Þegar ég segja þetta svona þá hljómar þetta mjög fyrirlega. En
ef maður er að skoða þetta prísísson, fjóri leikir, sex mörk og 11 fengið á sig og eini sigurinn er Hörður Ísafirði á heimavelli sem er að mæta með einhverja meistara sem búi í bænum.
Já.
Þá er þetta ekki alveg, þetta er skrýtið.
Þetta er frekar fyrirlegt, verður að segjast.
Já, þú veist, þeir eru að tapa á móti KFR og að fá þessi mörk þegar KFR eru manni færri, sko.
Já, þeir fá þessi 11 mörk í fjóra leikjum, skorar reynda 6, sem bara fínt, með að við að lenda í fjóra, næsta sæti í sem reyli. Eitthvað meira, þú veist, hvernig gekk þeim í byggandum?
Mér minnir að þeir hafi tapað 3-1, en ég man ekki á móti hverjum.
Nei, ég held að þeir hafi tapað stærra, bara eitthvað svona vandræðalegt.
Nei.
Var það ekki?
Ég held að þetta hafi verið 3-1 á móti, já þeir unnu náttúrulega KFK í fyrstu umferð.
Já.
Sem eins og við komum inn á í þriði til þetta spáni.
Nei, já, það var vandræðalt fyrir KFK að tapa 5-1.
Já.
Það var öfugt.
Já. Já, en síðan töpuður 3-1 á móti Haukum, það er leikur sem ég var að tala um.
Já, það er enda bara fín úrslit.
Já, já, það er bara mjög fínt, þú veist, betra heldur en Álftnesingar gerðu. Það var 3-0 í hálfleik og leikur hún að flytta þær af.
Já, út af þrumum og eldingum.
Já.
Það var rosalegt.
Já, rosalegt. En, þú veist, ég veit ekki nægilega mikið þetta lið. Það er bara, þú veist, ef að...
Nei, ég þekki engan hana.
Sko, ég svona þekki einn hana sem hefur verið þarna eitthvað í kringum Árbæinn.
Ok.
Og það er hann Stefán Víður.
Ok.
Þetta er pappi.
Já.
Og ef að elliða minn ætla sér eitthvað í sumar, þá verður það í gegnum hann.
Ok. Já, við byggjum fólk að fylgjast með honum.
Já, spurning hvort hann verður með í sumar samt.
Ok. Ef ekki bara færa okkur í næsta?
Ég held
að. Þá er það seinasta sætið. Þar sem að við höfum Hamar.
Já.
Frá Hveragerði.
Já.
Þú kallaðir eftir þessu?
Ég kallaði eftir þessu.
Af hverju viltu hafa Hamar? Sko, þeir spiluðu mjög vel í fyrra.
Þeir voru mjög góðir í fyrra.
Framan á móti.
Það er stjórnumert.
Já.
En sko, þeir eru búin að missa alla útlendingarna sinna. Þeir eru náttúrulega voru með fallegasta markmann heims í rammanum í fyrra.
Já, við tölum það um daginn.
Já, komum aðeins inn á það. Og þeir eru komnir inn með sko dreng sem er fættur 2008 í markið.
Já.
Og ég sá hún spila í futsalmótinu.
Já.
Það er alveg svona, viðst hann er alveg stór og alltaf, en ég veit ekki hvort það sé alveg reddi í þetta level.
Já.
Og þú veist, útlendingarnir voru náttúrulega 90% að liðinu í fyrra, viðst hann á miðjunni, Argentínu mennirni tveir.
Já.
Sér missaði líka Oliver Þorkels, rakettuna á kantinum í Hauka.
Já.
Og þú veist, ef maður skoða skýslur frá því úr þessum leikjum, sem þeir voru að spila á þessu prísi svona, þá er þetta bara einhverjir.
Já, lendur ekki neðista sæti í rilinu sínum.
Jú,
í lengi.
Þeir voru fyrir neðan SR og KM.
Já, ok, þá bakkar þetta svolítið upp.
Já.
Ég held að þú væri svona smá lítar að því hvernig þeir spilaðu á móti okkur í fyrra, því að þeir voru ekki góður í þeim leikjum. Þrátt fyrir það að þeir hafi verið fyrir ofan okkur í deildinni.
Já, 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 náttúrulega, við komum betur en að það eftir.
Já.
En, já, þetta hamasti, þetta er ekki upp á marga fiska so far, en eitt ætlaði að segja.
Segðu.
Þeir eru búin að sæna eitt leikmann úr Mosó.
Ok.
Það er Ástmar Kristinn Alvarsson. Þetta er leikmaður sem að í þriðja flokki, ég veit að það er svolítið langt síðan, þetta er einnig að fætið 2004, þá skora hann 40 eitthvað mörk í einhvern 13 leikjum.
Nú, hvað er þetta frændiðin?
Nei, það er svo gott sem, þetta er bara góðu félagi.
Já.
Og viðst, hann var helviti góður og var bara farin að spila með afturlendingu og eitthvað.
Ok.
En síðan er svo að gerast oft, það eru helvitis meiðslin.
Það eru helvitis meiðslin.
Já. Hann er búinn að vera meittur svolítið upp á síkastu.
Já.
En hann er mættur, fyrsti leikur og hann skorar að sjálfsögðu.
Já.
Þannig að ég held að hann verði svona maður sem tekið við keflinu frá Oliveri Þorkels og leiði þetta lið áfram. En það er bara því miður, ekki nægilega mikið.
Já, frá því fyrra eru hennar með 30 stig, 7 stigum frá því að fara upp.
Já.
Lendi í fjórðasæti.
Já.
Þeir voru með eitthvað strákfætan 2010 hjá sér í byrjunarliðinu í einhverjum leikjum í fyrra.
Já, já, já.
Hann var segjur.
Hann var góður, sko. Hann
ég man ekki alveg hvað hann heitir.
Hann er komin í IA. Ali Davos sænaðan í vetur.
Jáhá. Hann er komin þangað.
Já.
Ok. Það er reyndar, það er spennandi fyrir hann.
Já.
Þannig er líka búin að missa hann, ungan nærmjörlega. Leðilegt fyrir þá. Þannig að ég held að tíunda sætið, þið þurfi bara hamarsmenn, vonandi er það að hlusta, þið þurfi að rífi ykkur í gang.
Já, það er bara staðan.
Vonandi voru þetta úrslit sem að segja ekkert um það hvernig þið ætlaði að spila í sumar.
Nei, nákvæmlega.
Á prísísonina. En eins og staðan núna, áttunda sæti. Nei, tíunda sæti.
Já, tíunda sætið og síðan alltaf mjólkin. Þetta var nú...
Hvað gerðu þér í mjólkinni?
Þau út á móti Skallagrím, töpuðu 3-1 okay. Og það var í fyrsta sinn í neðri deildum í Íslandi eða því snáttúrulega í byggjarnum það sem að nýja hana 8 sekundar reglan var nótið.
Já og já, já það er bara fyrsti leikurinn sem hún var nótið.
Já, nei, ég er að tala það sem að reglan sjálf var nótið.
Já, var, hún var actually nótið.
Já, staðan 1-1, 100 á 11. mínúta, markmaður Hamars heldur á boltanum í ykkur á 10 sekundur, dómarinn flyttar hot, Skallagrím skora.
Nei.
Jú.
Það er magnað.
Já.
Maður hefur ekki, ég hef ekki einu sinni heyrt það að hún hafi verið notið.
Nei.
Þetta eru fréttir, maður.
Já, þannig
að... Í uppbóta tíma, segir við.
Já, 110.
Nei, já, þetta er í þetta framleikingunni. Er
já, já, já.
Sæll. Ok, herðu, þá erum við búin með neðri helminga, ekki?
Jú.
Þú hefur ekkit meira að segja Hamar?
Nei.
Ok, þá held ég að við vindum okkur bara beint í efri helming.
Já.
Það er ekki eftir neina að bíða.
Nei.
Þar höfum við í fimmta sæti KH.
Já.
Á Hlíðarenda.
Hlíðarendin.
Af hverju erum við með þá í fimmta sæti?
Sko.
Þeir enda í sjötta sæti fyrra.
Já, það er bara stór fínt.
Já, ég held að þeir séu lélir í ár.
Já.
Svona þeir eru að segja það, þá kannski hefur eitthvað fyrir því að hafa áltanir sofar. Ég veit ekki með KH.
Nei, sko, ég tók æfingarleik við á yfirður í svona hvíti slas álafósli, slas afturling slas fjölnir, það var alveg flóra hjá okkur
bara öll liðinan á svæðinu.
Já, einhvern veginn, ein stór fjölskylda.
Já.
Og þá voru þeir í low block í 90 mínútur.
Ok.
Og þetta var
áhugaverið nokkuð.
Mjög áhugaverið fótbolti. Ingo Sig kom inn á 70.50.
Já.
Og þetta var frekar leiðilega.
Þá sagði hann hingað og ekki lengra og færi sig.
já, hann gerði það. Þannig að þú veist, ég veit ekki. En þetta er bara svona, það er leiðilegt að fara á ennig völlin. Mér fannst leiðilegast að leikur hann okkar hann í fyrra. Þetta er bara...
Sammála því, en okkur gekk heldur ekki vel.
Nei, alls ekki. En mér fannst þetta bara svona leiðilegt. Þeir eru með þess að KH Ultras, því vil elska ég það.
Það er jákvætt.
Já, ég elska það. Þeir eru á TikTok, þetta eru kónganir.
Já, þeir eru á TikTok og svo mæta ég líka bara eins og einhverju meistarar hann að bara í stúkun eða með einhverja drómmur og hvað þetta er gerðu
og láta mann heyra
já
skrá mig að hverju með lúfi
þetta er gott
þannig að já
ertu með einhverja frekari skýslu?
Sko ég heyri það aðeins í mínum mönnum í KH og sko leikmannar sem að maður á að fylgjast með á vellinum í sumar er að það er Snorri Friðriks já, okay. Þetta er leikmaður sem er fættur 2006
ok
og eina spurningi með hann er bara hvort ætlar Valur að nota hann í öðrum flokki fókusa þar eða KH.
Já.
En það var víst að vera geðveitt mikill kraftur í honum og hann á að geta sprungið út í sumar eða er bara að fá að nota hann.
Já. Ég sé inn að þeir vinna lengi bekara sinn.
Já, þeir eru komnir í úrslitin.
Og komnir í úrslitin.
Vinna Álftanes.
Já, þeir eru unna Álftanes 2-0 og vorum að ræða þann.
Já.
Og þeir eru komnir í úrslita leikinu á móti KA sem ég spilaði hennar laugardaginn 2017.
Já, Áhlíðarenda.
Áhlíðarenda, já.
Já.
Það er sem að Ultrasinn verða vonandi mætir.
Þeir verða
mætir. Að styðja. En þeir urðu mögulega aðeins og stórir eftir hennar lengjubikar. Því að þeir voru kokkristir og ætluðu að mæta bara í há og ætluðu bara að pakka þeim saman.
Já.
Þeir eru svona hlóu, þeir eru dróðust á móti IH.
Ég sá eitt stig í lengjabikarnum hjá IH og já. Skelli hlóu.
Já, þeir sáu sigur þarna fyrirfram.
Já.
En þar var þeim skellt niður.
Já, því miður.
Því miður fyrir þá.
Já, það er smá jarðtenging.
En vonandi gengu þeim betur í úrslitaleiknum í lengjabikarnum.
Kanski færi slóblokkið ennþá neðar í úrslitaleiknum.
Já, sennilega.
Já.
Sennilega. Eitthvað meira um KH?
Þeir missa náttúrulega Ingo Sig.
Þeir missa Ingo Sig, það er rétt.
Já.
Það er hjúts.
Já.
Hann var sennilega þeirra besti leikmaður.
Já,
þeirra. Hefði ekki
það? Fótballtalega séð, langt besti þannig að ég í þessu liði.
Já, það eru gæði í þeim löpum.
Já.
Svo að ég er að sjá Ingo seta mörkin sem hann er að skora hana, seta hann upp í samskiptin í hverju meinsta leik fyrir þetta lið.
Já.
Það er þreytt fyrir það að missa það.
Það er heldur þreytt og síðan er líka bara spurningin hvort að Haukur Ásberg Hilmarsson, markavélinn, hraðasti maður fjórðu deildar, hvort hann haldist heilli í sumar.
Ok, já, þeir, já, svo er annað sem ég tók eftir hjá þeim.
Já.
Þeir skora hennar flestu mörkin í deildinni fyrra með Ími.
Já.
50 talsins.
Já, það er heldur mikið.
Þeir fá samt 52 á sig.
Morinum. Já, þess vegna er þeir í low block.
Já. Þannig að þeir eru að drilla varnarleikin því að þeir já. Vita mörkin koma drilla varnarleikin til þess að koma því í gang.
Já. Já.
Nú skil ég þetta.
Já, nú fyrst skil maður þetta.
Já. En. Þá held ég samt að KH sé bara komi.
Já, já. Þeir eru bara fínt.
Fínt.
En ég get séð að fara ofar.
Ég get séð að fara neðar.
Ekki mikið samt.
Frekar heldur en ofar held ég sko.
Já, ég með það frekar ofar.
Ok.
Við erum þá bara sammála um að vera ósammála.
Já, það verður að vera þannig með KH. Fjórða sætið Kríumenn,
já,
það eru við.
Jú, jú.
Fyrir þá sem að vita ekki, þá eru við tveir leikmenn Kríu.
Það er eflaust margir skellilegandi núna.
Já, ég veit ekki yfir hverju. Viltu, heldur að menn sé að hlæja við því að við séum ofalega
það? Allt og ofalega fyrir marga. Það liðir ekki eins og í lengju byggarnum og
já.
Lætur henda sér út í byggarnum.
Við létum leiknismenn henda okkur út.
Við vorum flautaður á Evrópu, það var bara staðan, segja það eins og það er. Fá ránlegustu línu dómarar hana.
Nei, við skulum vera fælir.
Við
áttum aldrei breyk í leikni.
Nei.
En fjórða sætið, akkur eru við í fjórða sæti?
Sko.
Við endum hérna seinasta tímbil
í sjöunda sæti.
Fjórum stigum frá því að falla. Með 60 mörk á okkur.
Markatalan mínus 22.
Já, mínus 22 í markatölu.
Já, sko.
Til hvers eru við í fjórðasæti þá í þessari spá?
Sko, ef menn skoða deildina frá því fyrra, þegar að deildin er rétt rúmlega hálnuð eftir átta umferir, þá sita Kríumenn í þriðasæti.
Já.
Og við vorum bara búin að vera drullu góðir í flestu leikjunum.
Við vorum búin að vera segir,
já.
Spila... Við vorum þolinmóðir varnarlega.
Já.
Spiluðu mikið og agaðan varnarleik oft.
Já.
En það var, við mættum oft með svolítið fáa í leiki og
mjög fáa, stundum ellu.
Já, einu sinni held ég.
Já.
Á tímbilinu. Við fengum mikið skít fyrir það.
Jú, jú.
Skiljanlega,
þetta er náttúrulega til skammar.
Þetta er smátið skammar.
Þetta er fáránlega.
En við ætlum að ríja okkur í gang og við ætlum að koma óvart.
Við erum komin með þjálfara sem er að drilla,
Salvadori, takk.
Já, það er bara takk frá mér og síðan erum við líka búin að sæna svo sem allt í lagi leikmenn.
Já, það eru komnir nokkri leikmenn til þess sem hafa bætliðið.
Já, já, jú, jú, Pétur Theodór frá Gróttu.
Við fengum hann.
Já, hann er svo sem allt í lagi.
Hann er ágætur.
Já, samt svolítið lélegur að slúta á aðingum.
Já, hann er ekkit alltaf góður í því þar.
Nei, hann er bestur í leik.
Já.
Hann er leikja leikmaður. Já.
Við hlökkum til að sjá hann í sumar og ég vona hann skori sem flest mörk.
Já, já.
Við vorum líka að sæna Vilhelm Bjarka frá KF.
Já, já. Hann er svo sem fýll líka.
Já. Og Arnar Þór Helgason frá Gróttu.
Ekki Adda Bombu.
Já, Adda Bomba frá Gróttu. Þannig að Salvadori er farin að elda.
Já.
Og fjórða sætið, ég held að það væri bara fínt fyrir Kríuna.
Já, það væri fínt.
Ég held að.
Já, það væri fínt. En markmiði er hærra.
Já, menn sumir vilja halda að markmiði sé hærra.
Já, ég er á því.
Já, ég held að við séum ekkert mikið meira að skoða Kríuna. Þeir voru ekki að spila í lengjubikarnum, hann að lítið að tala um þar.
Já, og léleir í mjólkinni.
Léleir í mjólkinni.
Hann eitthvað í einhverju bulli.
Já.
Og þú veist, já. Og nei, við erum ekkert búnir. Leikmaður sem springur út í sumar, Dominic Ancas.
Já, hann er reynda búin að vera segur æfingum. Dominic búin að vera hann í nokkur ár.
Já.
Hefur einhvern veginn aldrei fengið spiltíman sem hann á skilið.
Nei.
Og og hann er búin að vera mjög dulur.
Hann er búin að vera heldur dulur, hleypur á sér raskat og hver einu stæðingu og
já, bara... dulur að mæta og hann kann fótbolta.
Já, hann kann fótbolta.
Þú þarft ekki að kenna honum fótbolta.
Nei, hann kann á leikinn.
Já.
Hann er búin að vera aðstoðamaður Chris Brassell og er núna tekin við þarna meistaralog kvenna Gróttu.
Já.
Þetta er bara eitthvað meistari. Og hann kallar sjálf hans í Big Meeks, hann ætlar að burst onto the scene this summer.
Það er rétt.
Já.
En heyrðu, við færum okkur yfir í þriðja setið.
Já.
Þar höfum við Hafnir.
Já.
Þeir fóru upp í fyrra.
Þeir fóru upp í fyrra.
Lent í öðru sæti. Nei, jú, lent í öðru sæti.
Já, þeir tapa úrslitaleikinn.
Töpuð úrslitaleikinn.
Á móti Álftanesi.
Já. Af hverju erum við með Hafnir í þriðja sæti?
Ég persónlega geti séð á öðru, en...
Já, þú getur séð ofar.
Já.
Ég hef ekki séð að spila.
Nei.
Ég hef séð úrslit, þau eru fín.
Já.
Eru með fín úrslit á undirbúningstímilinu.
Úrslit og þeir útsendarar sem ég hef verið að senda á leiki.
Ef ég væri ekki með fagmann eins og þig
Já.
Í þessum neðri deildum, þá hefði ég sennilega haft Hafnir aðeins neðar.
Já.
En þú getur kannski útskýrt fyrir okkur af hverju þeir eru hana.
Þetta eru bara rugglaðir menn af Suðurnesjunum. Komni saman til að spila einhverja samba veistli.
Ok.
Þeir posta eftir hvernig einhverjum leik, mörgum úr hverju minn.
Það er mjög skemmtilegt að fylgjast með
þeir. Já, þetta gefið, taldi ég áfram. Og þetta er bara samba. Þeir eru bara þrýðningar og menna að taka volli upp í skeitin. Og...
Já, við óskum eftir liðum að posta meira.
Já, postið í vídeónu. Ok, þeirra besti leikmaður er klárlega Max Leitz, held ég að segja sagt. Og þetta er kantmaður sem að bara fáranlega fljótur og hann kann að gera sitt.
Já.
Skorar alltaf mörg. Og síðan eru þeir með Anton Frey Hauk Guðlaugsson sem er leikmaður sem á leikja með yngri landsliðum og er bara, hann er bara geðugur í fótbolta, bara mjög góður.
Já.
Og síðan eru þeir búin að vera sæna flott líka, fengu eins og við komum inn á í hann annar til þetta þá fengu þið Isaac John Hill Ævarsson. Þú vil elska þér allir með fjögur nöfn hann á sviðinni, þú vil það geðu.
Já.
Og þú veist, hann er búin að skora 8 mörk í 5 leikjum og
8 mörk í 5 leikjum?
Já. Á prísisonu.
Kallaða gott.
Já, það er heldur fínt. Og þú veist, þeir voru að spila æfingarleik við Reyni Sandgerði sem við spáðum 5. í 3. Töpu 0-1, fengu á sig mark á 90. annari í æfingarleik.
Kallaða líka gott.
Þú veist, þetta er bara, þetta er vél sem er að malla. Og þú veist, já, menn eru bara heldur til sáttu með það.
Já, þeir lenda hérna í öðru sæti og eftir KH í lengjubikanum.
Já.
Í deildinni sinni. Með jafnmörg stíg, þannig að þeir eru bara markatölu frá því, þeir eru með einu fleiri mörg fengin á sig, jafnmörg skoruð, þannig að það munaði engu. Þeir vinna hérna 11, 4-1 samfarandi,
Já.
Sem að eru, voru að fara niður í fyrra
Já.
Og er í deildinu núna, eins og kom fram á hann.
Jú, jú.
Og hvernig gekk það með mjólkinni, voru við með það?
Fyrsta umferð, Ímir 3, Hafnir 4.
Veist, já, þeir tóku Ími.
Já, tóku Ími away í kórnum.
Djúlega örgulega skemmtilega leikur, ég er að sá hann ekki.
Já, þeir, þú veist, Ímismenn skora 8.8 og 90+2.
Já.
En þú veist, Hafnir voru bara, þú veist, Isaac John, hann kom inn á 40.7 og hann kom með 3 á 70, þú veist.
Já, já. Sáka ég kann að skora greið.
Já, helvitis mörk í þeim.
En já, Hafnir þriðja sæti,
ég held að sé bara,
ég held að væri mjög gott hjá þeim. Þeir stefna sennilega.
Þeir allu.
Ég held þeir stefnu upp.
Þeir allu.
Með að við hvað þú ert að segja.
Já.
Og með að við þessi úrslit, þá ættu verið að stefnu upp. En þriðja sætið, mér myndi finnast það mjög flott.
Já.
Við fyrir bara beint í annarsætið. K.A. Ásvellir.
Já.
Sankat okkur, þá eru þeir að fara upp.
Já.
Fyrirfram.
Já.
Af hverju?
Sko.
Sennilega mér... þeir eru með besta leikmannin í deildinni.
Já. Fyrir utan Arjan.
Já.
Ég myndi segja Arjan sé betri heldur en Bjarki.
Okay.
Næst besti leikmaður.
Ég ætla að vera ósámála.
Já, minnst það mér fyrr.
Já. Bjarki, að mínum að þið besti leikmaðurinn í deildinni.
Já, hann...
Hann með geggjaðan highlights pakka frá sensitibili á YouTube.
Það verða allir að sjá þetta.
Já.
Þetta er geðvikt. Þetta er ykkur 42 mörg og að síst.
Já.
Það eru helviti skæði í honum.
Það eru gæði.
Kraftur, hraði, slútt og lúk.
Já.
Hann lúkkar líka.
En hann átti einhvern veginn erfitt uppdráttar á móti Kríjunni.
Jú, jú.
Í fyrra.
Hann sá ekki til sólar.
Nei.
Haldó Kristján meðan í vasanum.
Já, Haldó Kristján, hann var búin að skoða vídeoði fyrirfram.
Já.
Áður hann að koma út. Það verið störa.
Jú. En, þú veist, ok, mér finnst ekki eitthvað voðalega hægt að líta í þetta prísi svona hjá þeim. Þeir voru í ólöglega lélugum riðli.
Já.
Eða svona meða við aðra.
Ég heyrði, málegar, fyrir seinasta tímabil, þá þeir stemdu hátt.
Já. Þeir ætluðu sér uppi
fyrra. Já, þeir ætluðu sér uppi fyrra.
Og var spáð upp.
Já, og þeim var spáð upp af fagmönnum.
Já.
Og það gekk heldur betur ekki upp.
Nei.
Því að þeir enda hvar í fimmta sæti, alveg, ég get ekki einu sinni tali hversu mörgum stigum frá því að fara upp. Ég nenni því ekki að ég er ekki starfræðingur.
Heldur mörg.
Já, þeir voru langt frá því að fara upp.
Já.
Þannig ég held að þeir haldi áfram að setja markmiði hátt, séu sennilega búin að styrkja sig. Já. Og þetta er bara eitthvað svona fílingur hjá mér, sko. Ég held bara að þeir fara upp.
Já.
Eitthvað sem þú hefur að segja á móti því.
Nei.
Þú varst ekki eitthvað mjög samalagi.
Nei, þú veist, mér finnst bara að vera sterkara liði í deildinni. Þú veist, þið er svo hafnir.
Já, ok.
Og jafnvel allt annars líka.
Já.
En þú veist.
Er eitthvað meira að segja um K.A. og heldur en að þeir eru með Bjarka Sigurjóns sem að elskar að skora?
Þeir verða bara að vinna leiki. Þeir eru unnu 5 leiki á tíðumbilinu í fyrra.
Já. Varstu með eitthvað skúb frá þeim eða?
Herra, já. Svo er það.
Sko, þú varst með eitthvað.
Við verðum náttúrulega að gefa Frilla sem er að runna TikTokið og Instagram hjá þeim.
Já, við verðum að gefa þeim shoutout fyrir
já,
gott TikTok.
Já, þetta er meistari innan sem utanvallar.
Já.
Þessi meistari. En sko, já, tveir sem geta sprungið út í sumar, samkvæmt minni skýslu, það er Viktor Smári og Birkir Bóas. Þetta eru tveir leikmenn með alvöru gæði sem geta spilað almennilegan og skemmtilegan fótbolta.
Já.
Já, síðan talaði bara um besti og mikilvægasta leikmaðurinn, sjokkir, Bjarki.
Já, það er, það segir sér sjálft.
Já, en ef að K-ámenn ætla að gera eitthvað í sumar, þá mega þeir ekki gera 300 jafntefli og
já,
þeir verða að vinna líka.
Heyrðu, þeir tóku einhvern tímann 5 jafntefli í röð í fyrra.
Já.
Það var bara 5 guli punktar í röð, það var rosalega.
Það er að skrýtna það sem ég sé og gaf sý.
En heyrðu, fyrsta sætið, Árborg.
Já.
Akkur eru þeir í fyrsta sæti?
Þetta er bara lið sem hefur alltaf að fara upp í fyrra.
Þeir áttu alltaf að fara upp í fyrra.
Já, það er bara og ári áður.
Nei, sko, leikinn er á móti okkur í fyrra. Ég skil ekki hvernig þeir unni ekki mótið.
Nei.
Með að við þá.
Já, ekki að við valdi í vellinum.
Jú, þeir voru góðir.
Já, já, en þeir voru ekki eitthvað bilaðir og við valdi.
Já, ok, en þeir pökkuðu okkur saman út allir.
Já, við þurfum ekki að fara til það.
Nei, við skulum sleppa því. Ég veit ekki mikið Árborgarliðið. Ég veit að fór í æfingaferð.
Já, á viðbjóðslega ljótum velli. Þetta var svona eins og í fjallabyðinni.
Já, og þeir, já, ég er rauninni bara að tala það út frá seinasta tímabili.
Já, sko, þeir eru búin að missa Elvar Orra sem var markað eftir í höfðum, okay. Yfir í Selfoss.
Ok.
Og hann er búin að vera að tikka, setti 2 móti haukum í byggarnum og eitthvað.
Já.
Þeir missa líka Sigurð Óla í Ægi.
Já.
Sem við missir, hann var 4. markað eftir í höfðum í fyrra, en þeir halda í Aron Darra Auðunson. Það er
leikmaður.
Sá getur laupið.
Já.
Það er leiðilegt að spila mótunum. Það er ekki að þetta vera hann með liðið.
Hund fokkin leiðilegt, sko.
Þeir halda í, ég heldur sig að fara með rétt þegar Kristín Ásgeir, Kitty the Kid, þeir halda honum, hann skora líka.
Já.
Og þú veist, þeir eru bara með hóp, þeir æfa, þú veist, heldur í fjóruðsum í viku, fara í æfingaferð. Þeir eru ekki eina liðið í fjóruðu sem voru í æfingadeild. Nei, æfingaferð.
Ég held það, sko. Hvað voru þeir ekki í lengjunni?
Árborg. Jú, þeir voru í þarna riðli með, þeir voru í B-deildinni.
Já, þeir voru þar.
Já.
Ok. Nóum Árborg eða?
Já.
Eitthvað meira?
Þið eigið að vera í þriðju deild.
Já, sammála því. Já, þeir lenda hérna fyrir ofan Víkingó og Ími í lengjunni.
Já, bara, þú veist, vinna ægi og eitthvað.
Já, bara mjög flott. Þeir eiga bara að vera þarna uppi.
Já.
En þá held ég að við séum bara komni með fjóru deildina.
Algjörlega, ef ekki bara.
Ég held við vindum okkur bara beint yfir í fimmtu.
Já, ok.
Förum bara beint í fimmtu. Og þar ætlum við að byrja á A-riðlinum.
Já.
Og við ætlum að vinna okkur bara frá 8. sæti upp í fyrsta og svo fyrir við B-riðlin 8. sæti upp í fyrsta.
Já.
Þannig við byrjum að 8. sæti í A-riðli. Uppsveitir.
Já.
Akkur eru þeir í neðsta sæti?
Já, þetta er bara.
Það segir sig, ok.
Já, þetta segir sig alveg sjálft.
Það segir sig voða mikið sjálft, mikið af þessu segir sig sjálft í fimmtild, held ég.
Já.
En þeir eru bara ömulegir á prísisón.
Já.
Og ég veit ekkert mikið þetta lið.
Nei, þeir eru náttúrulega búin að missa George Vasson.
Já,
hann var
sem var náttúrulega sturlaður markaskorar. Skoraði hann bara 41 á einu tímili.
Já, það er náttúrulega galið. En það markamett verður mögulega slegið í sumar. Ég kem nánar einn að það eftir.
Sjáum til.
Þeir missa Björn Mikael, markmannin sinn.
Já.
Í KFK.
Ok.
Og þú veist, þetta er ekkert eitthvað. Mér finnst þetta ekki spennandi lið.
Nei, þeir eru mjög spennandi.
Já.
Svona frá okkur.
Já,
frá okkar sjónarhorni
þá er þetta bara svona, já, fínt.
Já,
bara
8. sæti uppsetir.
Já.
Ef ekki bara farið næsta.
Ég held að
við rennum aðeins hraðar ef við fimmtu deildina.
Já.
Með fullri virðingu.
Já. Þetta er frábært.
Ég elska fimmtu deildina.
Ég elska fimmtu.
Við vorum hana 23.
Já.
7. sæti í A-riðli. Reynir H.
Reynir Hellissandi.
Já.
Er það ekki bara svipað og með hana uppsetir?
Jú, þeir eru bara, þú veist, bara ekki betri en þetta held ég.
Nei, þú veist, þetta er hann að þetta er svona fjórða liðið hann á þessum skaga.
Já.
Eða fyrir því eða hvað sem þetta dæmi kallast.
Já.
Og þú veist, já, þeir voru ekki með á prísísson.
Þeir voru ekki með.
Nei, og þú veist, þetta það var nú ekkert eitthvað rosalegt mótjáðum í fyrra.
Nei.
Þú veist, þeir voru næst neðast þeirri liðin sinum.
Já.
Með mínus 53.
Já, já, og við spáðum þeim bara aftur næst næsta.
Já, eina liði sem var fyrir neða var Afrika.
Ok. Sem er bara, já.
Það er mjög skiljanlegt.
Skiljanlegt. Hefur ekki að fara bara í næsta?
Jú.
Þá höfum við 6. sæti sem að ég held að muni koma óvart.
Já.
Þar höfum við KM.
Já.
Mari hefur verið að heyra sögur að þeir sé að drilla.
Mm.
Þeir eru að taka þessu meira alvarlega. Þeir eru konu með fleiri mennin í teimið á baku tjöldin sem að eru að rífa þetta í gang.
Já, sko, samkvæmt mínum heimildum.
Já.
Að þá eru KM með íbúðir fyrir 3 leikmenn og vinnu
í alvörunni
sem eru að utan.
Ok, þá hlakka ég ekkit eðlilega mikið til að sjá.
Já, og það er verið að setja pening í þetta.
Vá.
Já,
nú er ég að spennast upp sko.
Já, þannig að þetta gæti, þeir gæti sokkað okkur.
Já, ég vona þeir sokkað okkur.
Já.
Ég held smá með þeim, ég var að þjálfa hana með hana Jóakim. Ég kann ekki að bera nafni hans fram.
Þetta er erfiðu framburður.
Já, ég var að þjálfa með honum einu sinni, þetta er toppmaður.
Já.
Og ég vona þeim gangi vel. Ég held smá með þeim, ég sér deild.
Þetta er okkar lið.
Já.
Veist, þeir unnu líka hana K-Vaff í futsal og prísísson.
Já.
Var það að geða þetta?
Já, en ég held að þeir sakni ennþá Magnúsar.
Já, Magnús Daði Eyjólfsson.
Já, frá því þegar hann var með þeim.
Já, það var leikmaður.
Já.
Það eru gæði, þrátt fyrir að sé mjögulega hægasti leikmaður í sögu KM.
Já.
Þá er það helviti skæði.
Já, hann var helviti segur á sín tíma.
Já.
En ég held við förum bara beint í 5. seti.
Já.
Hörður Ísafjörður.
Já.
Af hverju eru þeir ekki betri?
Þú veist, þeir eru geggjaðir á Ísafjörði.
Er það?
Já. Þú veist, þeir voru eiginlega bara undir fítið þarna.
Þeir eru ekki geggjaðir en það að vera spáð 5. sæti í A-riðli í 5. deild.
Nei.
Og þeir eru ekki geggjaðir á Ísafjörði.
Já, ok. Já. Ok, þeir eru mjög góðir á heimavelli.
Ok.
Þú veist, þetta er erfitt að manna menn í 5. deild að fara í eitthvað 8 tíma ferðalag á Ísafjörð.
Já, ég myndi ekki gera grína fólki sem að, eða liðum sem að eiga erfitt með að manna það.
Nei, þú veist, þeir það bara einum leik.
Ja, jú, samt, það er bara vanvirðing.
Já, jú, það er vanvirðing. En hann að hvað er þetta, þeir það bara einum heimaleik og eru með plus 19 í markatölu á heimavelli. Þeir eru inn alltaf á heimavelli.
Ok.
Og þeir eru með a fellow doctor, Sigurður Arnar Hannesson.
Getur hann eitthvað?
107 leikir, 97 mörg, fyrir hörðu Ísafjörð.
Ok, geðvikt.
Ég kalla það fínt.
Það er mjög gott.
Já.
Hann er kannski góður á Ísafjörði.
Já. Síðan eru þeir líka með Eidalbræðina.
Spilar hann bara heimaleiki?
Já, spila bara heimaleiki. Síðan eru þeir eru búin að missa Birki Eidal sem er eldri Eidalbróðurinn. En þeir eru með Kára Eidal, búin að fá hann frá KH.
Já, sem var í Gróttu
og KF.
Sæll, þeir eru með hann?
Já, hann var hann í fyrra líka.
Hann var sigur hjá KF.
Já,
með minni það.
Ég veit ekkit um það.
Nei, ég sá einhverju leiki.
Já.
Fyrir bara beint í 3. nei, 4. seti.
Já.
Léttir.
Já.
Ég sé að þá geta verið or.
Já, algjörlega.
Eftir að þið spiluðu okkur um daginn.
Nei, við vorum reyndar mjög lélegir.
Þeir voru ekkit geðveitt góðir.
Nei.
En við vorum líka bara frekar lélegir. En já, ég held þeir geti alveg verið or.
Já, sko, með létti. Þetta er svona lið sem að vinnur eða tapa leiknum á fyrstu 15.
Já.
Þeir keira sér ógeðslega mikið upp. Eru öskrandi fagna hverju einasta byrli.
Þeir fagna þanga til að þeir fá eitthvað á sig.
Já. Nákvæmlega.
Þannig að við hefum komist yfir á 15. myndi, ég heldur það er ekkert að fagna það mikið sko.
Nei, þá hefði þeir hætt sko.
En þeir eru með einn annan Haaland nr. 99 frammi.
Já.
Hann var segur.
Já.
Hann var mikið að droppa niður og fá hann og pinga honum í gegn.
Já.
En málið er, hann droppa niður, fær boltan, pingar honum í gegn, er samt fyrsti maður til að vera mætturinn í deild.
Þetta er eitthvað skrítið.
Þetta er geggjað, ok. Já. Ég man ekki hvað hann heitir, en hann var geggjað.
Nei, hann var mjög skemmtilegur. En hann síðan er leikmaður hann á miðinni sem að léttismenn vilja meina að muni springa út og okay. hann er rugglað nafn.
Ok.
Ég ásaka fyrra nafnið. Przemek Lewandowski.
Þegið.
Ég spurði hann leiknum hvort þeir væri eitthvað skildir.
Ok.
Og hann sagði nei.
Kemur ekki á orð. En...
nei, stórt land og alltaf.
Já, en Lewandowski, þetta... hann heitir það bara.
Hann heitir Lewandowski.
Stórt nafn.
Já, þetta er 0-6 módel á miðinni.
Já.
Og hann er bara duglegur. Þeir vilja meina að þetta sé duglegast í leikmaður fimmtudeildar.
Ok, gott að vera með það við henni. Duglegast í leikmaður fimmtudeildar, Lewandowski.
Það er helviti fínt. Og síðan, hann, hvað er þetta, þeir eru búin að vera að sæna líka, fá Torfa Má frá Hamar, sem var hafsend, 0-2, bara svona.
Ok, Hamar elskar að missa leikmenn.
Já, gera ekki nema að missa leikmenn.
Nei.
Og þetta er bara lið sem að, eins og ég segi, er... er að vinna eftir kvartir, það vinna þér leikinn.
Já, þeir eru líka með einhverjana tvo no-nonsense hafsenda sem að gefa ekkert eftir.
Nei, Pétur Theodór, hann var lítill í kleifanum þetta leikinn.
Hann var lítill þar, en hann reyndi að sokka á og skora sigurmark.
Ég veit hann að falla við líka maður.
En vindum okkur bara beint í þriðasendi.
Já.
Skallagrímur, sem fara niður í fyrra.
Já.
Þeir voru rosa grátlega langaldi að ná að halda sér uppi.
Já, já, það er rétt.
Eru þeir ennþá með Sölva?
Sölvi Snorra?
Já.
Já, það lítur að vera.
Því að ef hann er í fimmtudeildinni,
já.
Bara guð blessi önnur líkt.
Já.
Nei, svona ágrið, skæin hatar að skora ekki.
Já, hann elskar að skora.
Já, og, veist, já, kannski betra að segja það.
Já, hann elskar að skora og þetta er líka í svona deild þar sem að ef þú fær hann inn fyrir og staðan er 1-0 fyrir þér, þá veist, menn er ekkert eitthvað.
Hann er með mikið confidence í þessu liði líka.
Já, hann er kóngurinn í þessu liði.
Ég spjalla aðeins við hann á senasta þimbili þegar hann var að keppa móti okkur. Ég spurði, hvað af hverju þú að byrja út á hennar? Hefur þá lenda hann upp á kantuði þjálfaran sem að var víst bara eitthvað mistari.
Já, þetta var...
sem að hann átti ekki, hann var ekki langlífur þar, þjálfarinn.
Nei, nei, hann er
farið. Setið Sölva á bekkin.
Já, ef hann setið Sölva á bekkin.
Já, þá...
það er bróttur eftir.
Já, þá... 100% þvist, hvað er hann að gera?
Já, maður setið spurningamerki við það. En besti leikmaður hann er klárlega Alejandro Gómez.
Já.
Hann er, það er heldig skæði. Hann skórar.
Já, ég hef ekki spilað á vellinu meira í Borgansi.
Nei.
En ég hef heyrt sögur.
Það er fallegt virki.
Páll Bjarni Bóasson sem að tala að þetta sé bara skemmtilegast og fallegasti völlur
já.
Í heiminum og ég vona að standa undir nafni því að ég ætla að fara að gera mig ferð og skoða fara á eitt leik hjá skallakur mjög sumar.
Við fyrir kannski á skalla Álafoss.
Já, það er skemmtilegt.
Já.
Og mér langar bara að sjá hana völl því að það er farið fögrum orðum um hana völl.
Algjörlega, en það verður að koma inn á og þeir eru búin að missa Rico Martin.
Rico Martin.
Já, þetta er leikmaður sem þeir fengu frá RB og hann að 7 mörki 13 leikjum.
Já.
Og þú veist, hann er búinn að spila 40 leikja á landinu og skora 25, þannig að það er bara fínt.
Já,
þeir eru búinn að missa, en þeir eru búinn að á Instagraminu, þá eru þeir búinn að vera að sæna einhverja meistara.
Ok.
Einhverju útlendingar og eitthvað, þannig að þetta verður örugglega bara sterkt þeir að setja í höfum.
Já, ég ætla að taka það fram, það er mjög gaman að fylgjast með liðum sem að sita mikið á Instagram og TikTok.
Já, við elskum.
Þannig að haldið þið áfram.
Já. En síðan er líka eitt geðvitt. Þeir eru með tvo spilandi þjálfara.
Spilandi þjálfara?
Já, Declan Redmond og Carlos Saavedra.
Ok, þannig að þeir drilla og spila.
Já.
Takk. Gaman að vera örgla á vídeofundi á þeim.
Já, það er alveg geðvitt.
Mm.
Og eitt enn ára nú við förum úr þeim.
Ok.
Þeir vilja meina Borgnesingar, segir maður ekki?
Örgla, já, þeir.
Sveinn Mikael Óttarsson.
Ok.
Á fylgjast með honum, ég veit ekki hvað þeir.
Nei, ekki heldur, en bara. Ég til ég að fylgjast með honum.
Já, fylgjast með honum.
Sveinn.
Já.
Sveinn, við fylgjumst með þér.
Já.
Annað sæti, fyrsta liði sem við setjum í úrslita keppnina. Smári.
Já. Smári upp að ári.
Smári upp að ári.
Já.
Af hverju erum við Smára upp?
Sko, samkvæmt mínum heimildum þá vil
ég kannski ekki upp en okkur erum við á í öðru sæti.
Já, rétt. Menn vilja meina að þetta sé lang besta liðið í fimmtudeild.
Menn?
Já.
Er það þá bara menn sem að koma að Smára?
Nei. Þetta eru menn sem er í Álafoss og fleira.
Mér finnst þetta einhvern veginn vera miklu sterkari riðil en hinn svona þegar ég lít rátt yfir þá.
Já, þetta er 100% miklu sterkari reið sko.
En sko,
Smári, þeir eru þeir missa rosalegan leikmann frá því fyrra, Kristján Daða, með mér læknum.
Já.
Það eru heldur lítið gæði í honum.
Allir lækna með að fjölu fótbolta.
Já, við erum einhvern veginn öflegastar í þessu.
Já.
Þeir vinna lengjubikarinn sinn og vinna vangi, eins og ég kom inn á aðan, 3-2.
Þeir vinna vangi.
Já, tapa reyndar 7-3.
Að máta K.A.
Já, þar sem að K.A. missa mann út af.
Já.
En alltaf Bjarki sig skora fjögur.
Bjarki hatar
ekki að skora. Það er 3-3 án hans.
Mm-hmm.
Og þú veist, þetta er bara lið sem að fær fullt að gæfum frá USA. Þú veist, þeir koma á sumrin frá skólanum og mæta því smára. Og þú veist.
Hlökkum til að fylgjast með þeim.
Já, þið bara, þú veist, ég veit ekki nægilega mikið það, en þú veist, þetta var léleg, hann að hvað er þetta úrslitakeppni hjá þeim í fyrra.
Já.
Þannig að þeir koma í revenge mode.
I like that.
Já.
Gaman að fylgjast með. Smári, þið eru í öðru sæti í spánu okkar reyna.
Til hann.
Í rótinni.
Já.
Álafoss er í fyrsta sæti hjá okkur.
Já.
Nú ætlum við aðeins að fara við þá. Já. Tómas Helgi, þú ert þaðan.
Já.
Og ætlar að taka okkur í gegnum þetta.
Sko, leikmennir sem Álafoss er búið að vera að fá.
Já.
Þetta er eiginlega bara, sorry, en fyrir fimmtu deild, þá er það bara að kjafta.
Já, þeir eru aðeins og góðir, viltu meina?
Já, þeir, sko,
Ég veit bara alla dár.
Já, hann er fín.
Er hann fín?
Já.
Hann er geðvikur.
Hann er mjög, já, ok.
Hann fílar ekki að hlaupa mikið tilbaka, hann hefur sagt það sjálfur.
Já, en
hann er með djöðskæði.
Já, hann fær boltan hvar sem er á vellinum og skítur.
Já, og yfirleitt endar hann í marginu.
Já, hann er góður, en sko, eins og ég kom inn á í þættinum þriðjadeildina, þá eru þau búin að fá Patrik Ora Guðjóns frá afturlíku.
Já.
Og án þess að setja ykkur að pressu á hann, þá gæti hann, ég er ekki grínast, hann gæti tekið George Rasvan season.
Hann getur það, hann kann að skora.
Já, þú veist, hann er búin að vera bestur í hvíta, þú veist, frá því að hann var 18 ára og eitthvað. Hún var flóttur með afturlíku. En, þú veist, hann er búin að vera eitthvað meittur í vetur og eitthvað. Þannig að spurning hvernig hann kemur inn í mótið. En þegar er að fyrra líður og suma, þá er hann bara að skora þrjú í hverju minnsta leik, að minnsta kosti.
Já.
Og síðan fáði líka Kára Jökul hafsend í vördina, hann mun örugglega vera á miðinu þarna í sumar.
Já.
Og síðan eru þeir að fá fullta gæfin frá hvíta því að þeir eru náttúrulega kötta, þeir fengu gám frá afturlíku. Þannig að þetta Álafossli, það er bara spurning hver er í markinu þarna.
Mér finnst Álafoss vera geðt skemmtlið lið.
Já.
Sérstaklega bara út af aðna social media hjá þeim.
Já, ég er í messenger grúpunni hjá þeim og þetta er
þetta eru bara einhverjir mistarar.
Ég fer bara að hlæja
tvisar. Já, þetta er þessi hana
Sjætni?
Ísak.
Já, það er Sjætni.
Er það, bara, er það ekki bara mesti, finnasti gæi á landinu?
Þetta er bara geði, hann er verið fætt á Instagram.
Já, ok, hann er það.
Já, með 600
hóla. Hann á að skilið.
Já, það sjálfsir.
Þessi gæi.
Þetta eru bara meistarar í kringum hana klúb. Þetta eru bara bestu vinir.
Já.
Sem eru bara að fara að leika sér.
Já, Ísak, eða þú ert að hlusta, kottu með annað síðan að Ísak um út Íslandi.
Já, please.
Bara við viljum meira.
Please.
Meira content. Þetta var aðriðilin.
Já.
Við höfum ekkert meira að segja aðriðilin. Við ætlum að færa okkur beint í B-riðilin. Þar sem við byrjum á 8. sæti Stokkseyri.
Já.
Ég veit ekkert um þetta lið.
Ekki heldur.
Nema það að þeir tapa í leikum.
Já.
Þeir tapa mikið.
Já.
Og þess vegna eru þeir í 8. sæti.
Já, þú veist.
Ég hef ekkert meira á baku það.
Veist.
Voru, veist, hvað voru þeir í mjólkunni?
Já, þeir voru.
Já, þeir tapa 3-0 á móti Úlfunum.
Já, þeir voru í þessum styrlaðar eða sem K.A. var í.
Já, en hvernig gekk hann þar?
Þeir voru bara í þriðja sæti.
Ok, það er þetta, það er good shit.
Já, þeir vinna þarna BF108, sínist verið eitthvað lagið þar.
Þeir vinna þar?
Já, vinna þar 3-1 á útivelli.
Ok.
Ég veit ekki alveg, þar er Árelíus Óskarsson fyrirlið með þrennu, sem er leikmaður sem var í ægi í fyrra.
Ok.
Það við erum kannski bara ruglunum með þá í 8. sæti.
Kannski?
Já.
Vist, við vítum ekki dunna á.
Við vítum ekki dunna með þ
Hvað reyndar er í fyrra? Ertu með það?
Nei, reyndar ekki.
Við þurfum að fá það í æð.
Já, við þurfum að fá það.
En við erum sem sagt með þá í næsta seti.
Já, þú veist.
Einfaldlega út af því að þeir elska tapa leikum.
Já, allan á með það í fyrra. En
þeir, þeir endu í 7. sæti af 9 liðum með Reyni Há og Afríku fyrir neðan sig í fyrra.
Já.
Við erum sennilega aðeins og leðilega við þá að setja
það að það að seti.
Ég held við séum ekki út á túnni en þeir enda sennilega ekki áttundasæti, ég er að sjá það núna.
Já, ég held að þetta sé fyrsta sinn hjá okkur það sem við erum ekki alveg 100% fælegir.
Gæti verið.
Já.
En nú er það þeirra að sanna að þeir eru ekki verið í 8. seti.
Sjóki okkur.
Þá held ég að við færum okkur bara beint yfir í 7. seti.
Já.
Þorralákur.
Já.
Það er svona tiltölulega nýtt lið.
Já, þeir eru stofnaðir í fyrra eftir að vera bóla deilda meistarar 2 ár í röð.
Já.
Held ég það að segja rétt.
Þeir mættu í fyrra.
Já.
Heldu að væri eins að vera greinlega í bólanum og í 5. deildinni. Heldu þetta myndi rúli yfir þetta. En það gekk ekki betur en það. Þeir lenda í 8. sæti, næst neðsta sæti.
Já.
Einu sæti fyrir ofan KM bara.
Já.
KM er eina liði fyrir neða.
Já, það er lélegt. Það er lélegt. En þeir eru samt með fínustu leikmenn að það. Þeir eru með Karl Viðar sem að var í IH í den. Þeir eru með Pétur Gunnar sem er þeirra mikilagasta leikmaður samkvæmt heimildamönnum mínum þaðan.
Þeir vinna samt 3 leiki af 16 í fyrra.
Já, ég veit það. En eða þeir gíra Mikael Owen og hafna fyrir hennum þá eru...
Er það leikmaður?
Já, það er mistari.
Ok.
Já.
Ég hef ekkert meira að segja þá.
Nei.
Nefna það að þeir hafi verið bóladelda mistari.
Ég átti líka að minnast á Ingvar Óla Sigtryggsson.
Ok.
Þá hann á víst að springa út í sumar.
Ingvar Óli?
Já.
Vonandi springur út í sumar.
Vonandi.
Við færum okkur í 7. seti.
Já.
Þar höfum við SR.
Já.
Frá úr Laugardalinn.
Já.
Akkur eru með þá í 7.
Þeir eru bara, þú veist, fínir. Þeir vinna ótrúlegustu leiki og tapa síðan fáralegustu leikjanum.
Já.
Þetta er bara lið sem
þeir eru upp á niður.
Já, fyrst þeir eru geðvikir í 40 mínútur og eru síðan bara valla á vellinum í hinna 50.
Þeir töpuðu á móti KM á undirbúningstímilinu.
Já.
En eins og tókum fram á hann, þá eru KM byrjaðar að drilla.
Já, KM er að drilla og þú veist, ég man þegar að við vorum að spila þetta. Þetta var bara einhverju langi boltar og öskra Markus í 90 mínútur.
Með
þetta geðvik.
Já.
Djöðu þetta gaman.
Voru ekki að flækja þetta á þeim tíma. Þeir enda inn í 5. sæti fyrra í sínu riðli. Fínt.
Já, og þú veist. Já, Markus skilaði 9 í fyrra í deildinni.
Já.
Það er bara fínt.
En ég held að 7. sæti.
Já.
Þeir geta alveg verið ofar, held ég.
Já.
Það er eitt leikmaður annað sem ég veit mjög góður Hafsend sem heitir Eyjólfur Erik, hann er með mér í skólanum og hann er búin að vera mikið meiddur í gegnum tíðina, en ef hann er að spila það er mikill liðstyrkur.
Já.
Því að hann er góður í bolta.
Já.
Og hann er nefnilega sko, hann er Hafsend sem er góður á boltanum, hann elskar að dræfa upp með bolta.
Já, ekki að veit, það er gott að hafa eitt svoleiðis.
Og því sem að keppið á móti þessum manni í sumar, ekki láta það koma ykkur óvart ef hann reymbóflikar.
Nei.
Hann gæti sem Hafsend, sólastrækirinn, svo kemur miðumæri hann, Rainbow.
Tíu veit að það nett.
Ég er ekki tóka.
Það er geðvikt. En
það er sæmilega nýðurlægin.
Já, það er sæmilega nýðurlægin.
Og ef þeir þurfa mark, þá setja hann bara á vinstrikant.
Markus!
Nei, þá setja þeir eigi og á vinstrikant.
Já, þá finna þér hann. En mér sýnist Dæði Bergson vera hættur.
Ok.
Það er leikmaður sem var úti hjá NAC Breta í Hollandi.
Já.
Og með helítið skæði. Mér sýnist það vera hættur í boltanum. Þannig að það er missið fyrir þá.
Já.
En
eitthvað meira með þessar?
Benedikt Svavason. Ég held að það sem er besta leikmaður í liðinu.
Besta leikmaðurinn?
Já. Skorar.
Miðumar?
Veit það ekki.
Ok.
Manna ekki.
Þá held ég að við sem tómir með þessar.
Já.
Vonandi fá þér einhvern liðstyrk. Eiga er ekki einhverja unga og efnilega í Þrótti Reykjavík sem að geta spila.
Hlýtur að vera.
Sjáum til.
Já, það kemur ljós.
5. sæti, Úlfarnir. Já. Úr Úlfarsárdal.
Já.
Framararnir.
Meistararnir.
Þeir eru í 5. sæti hjá okkur. Akkur eru þeir í 5. sæti?
Sko, ég hefði vilja hafa það.
Þeir komist yfir á móti Víkingó.
Já.
Á útivelli.
Já, það er rosalegt.
Það verður að kalla stórt.
Það er mjög stórt.
Skulum ekki tala um það hvernig leikunum fór.
Nei, en þeir komist
yfir.
Það er það sem skiptir máli.
Já.
Og það er náttúrulega ekki að gera ráð fyrir því að þeir eru að gera eitthvað í Víkingó, þeir eru í 5. deild.
Já.
En þú veist, Úlfarnir, þetta er bara svona fínt bara. Það ekki?
Jú, þeir bara vinna sína leiki, tapa sínu leikjum. 5. sæti, gætu enda niðar.
Já, þú veist, þetta
gætu enda þór.
Þetta prísi svona hjá þeim var ekkert eitthvað.
Erfitt að lesa Úlfarna.
Já, þú veist, þetta prísa svona hjá þeim, þrír leikir, eitt aðtöfli sem var eitt á heima öllamandi uppsveitum.
Já.
Og tapa sig hann hinn um tveimur.
Ég veit ekki hvort þeir hafi mist eitthvað mikið, jú, þeir mistu alveg eftir að þeir komist í úsleita kernina hann fyrir tveimur ára.
Já, 23, þegar þeir duttu út á móti stórveldinu.
Já.
Já, hann mistu þeir náttúrulega báða sólbarnsbræðið.
Já, þeir voru hann að sama.
Og hafða bjarga.
Já, þeir mistu þá þrjá, það er alveg stórt.
Já, mikill missir, mikið af mörkum sem fóru þar.
Mikið af mörkum og hlaupi.
Já, já.
Duglega mönnum.
Já, þeir mistu jötuninn. Eldri Solborgs.
Já.
Það er alveg hóng.
Það er djöfisleik maður.
Já. Ég var maður ekki að vinna.
Þannig sko. Já. En já, og síðan, já, þeir eru líka bara með fullt á svona skemmtilegum karakterum inn á milli.
Já.
Og ég heldur komist mikið á svona gleðinni.
Já, þú veist að þeir byrja vel.
Já.
Þá geta þeir sliksa sig áfram og síðan er hann að...
Það er leikmaður hann sem er drullu góður þegar hann er á sínum degi.
Já.
Sævar Halldórsson. Og ég veit að hann meiddist hann aðeins um daginn, þannig að þeir verða án hans sennilega í byrja móts.
Það er þreytt, það er mikill missir.
Já, en hann kann að dansa með boltan á miðunni.
Já.
Bara ekki láta ykkur bregða þegar hann tekur eitthvað neyma touch.
Nei, en síðan er líka bara, mér finnst tímabili velta á því hvort að Anton Hrafn Hallgríms verði með eða ekki.
Já.
Þú veist, hann var geðvikur á 23 tímabilinu, skoraði átján mörk, svona 15 aðeim voru reynda víti.
Já.
En hann var geggjaður og hann var líka sænaður í fram eftir það. En hann síðan var hann bara middur í fyrra, bara snýr upp á ökklan og var í ykkur bylli.
Já.
Þannig að, já.
En Hermann er held ég besti leikmaður að þeirra.
Já.
Og
eða Haukusteinn.
Já, hann er enda líka góður. Hann Haukur er veggur þeirra aftast.
Já.
Og
það er presens.
En ég held að ég held ég sé að segja rétt að hann er hann að besti leikmaður er Hermann.
Já, ég held að sé Anton.
Ok, þeir eru allavega tveir góður.
Þeir eru tveir fínir.
Og ef þeir spila saman, þá ættu þeir að geta skorað eitthvað.
Já.
Ég held þá að við færum okkur yfir í fjórða sæti. Þar sem við höfum Spyrni.
Vá.
Frá Austurlandi.
Það er
skemmtilegt lið.
Já, það er lið menningarinnar í fimmtu deild.
Já, það eru líka bara ekkert nema toppmennana.
Já, þetta eru bara meistarar og sko, social media aspektið hjá þeim líka. Það eru bara eitthvað 15 eðlustóri á hvernig því. Sko.
Já, meina, ég reyndar ekki tekið því.
Nei.
Ég kann að meta það.
Já, close friends á spyrtinsakántinum.
Þú ert í því?
Já, eftir The Night in Lunga hann á Seyðisfirði.
Já.
Þetta eru bara eitthvað toppmenn.
Geðvægt.
En sko,
erum við með eitthvað skýslu frá þeim?
Ég fekk ítalega skýslu frá mínum Ármanni Davís.
Ok.
Sem er næst besta leikmaðurinn í fimmtu deildinni eftir ára.
Já.
Það er komið nýr þjálfari og það er nýr stjórn og þeir ætla sér upp. Það er miklu meiri fókus, settur á verkefni og já, þeir fóru í hana, æfingaferð.
Þeir fóru í æfingaferð?
Já,
geðvægt.
Í sameinlega með Hetti Huginn.
Nice.
Og hana, já, eins og ég segi, Ármann Davís, langbestur í sli, hann er alltaf að skora 20 mörk ef hann er heill í sumar. Hann er að setja aukaspyrnur og vítaspyrnur og allt annað.
Geðvægt.
Síðan er leikmaður hann á Austurlandinu sem ég báði mig að minnast á. Það er Kristofur Berki, 07 módel í miðverunum og hann á víst að vera geggjaður.
Mm.
Þannig að...
Það verður gaman að fylgjast með þeim.
Já.
Því að þetta eru mjög skemmtileg verar.
Þetta eru það nefnilega. Þetta er ekki nema toppmenn. Og síðan er líka bara spurning hvað mínir menn, Steinþór Hrímnir og Daniel Freyr gera í sumar.
Já.
Það eru líka helvítið leikmenn.
Já.
Þannig að það verður gaman að sjá þetta.
Geðvægt.
Já.
Ég held að við færum okkur bara í þriða seti.
Já.
Þar höfum við BF108.
Já.
Úr Fossvoginum.
Fossvoginn. Sko, þetta prísi svon var ekki gott.
Nei.
Mjög lélegt.
Já.
Fimm leikir, tveir sigrar, eitt að það blitt við upp.
Já. En þeir eru bara með fullt af góðum leikmönnum.
Þeir eru með fullt af góðum leikmönnum. Þeir missa Axel Ími í Hvíta, markmanninn, sem var markmaður á sessi fyrra.
Mm.
En þeir eru með Kristoffer Dag Sigurðsson.
Já.
Það er leikmaður sem spilaði fyrra 15 leiki og skoraði 27 mörg.
Já, þeir eru ennþá með hann.
Já, það er...
Það ætti að hjálpa þeim.
Já, við höfum talað holningar í síðislinum tveimur þáttum.
Já.
En þetta er holning. Ég mæli með fyrir hlustendum að googla þennan mann.
Ok. Áhugavert,
já.
Þeir eru líka með geggjaðan þjálfara sem heldur upp í góðri stemmingu.
Ég vil elska það.
Og talandi gott content.
Já.
Contentið þeirra.
Já, ekki, Coach BH.
Já, djúvel er það gaman maður.
En þú veist, maður er bara með það hérna út frá síðasta tímabili eða. Þú veist, þeir voru geggjaðir í reilinu sem í fyrra, þótt hann hafi verið svolítið lélugur.
Já.
Og þeir lentu á Altanesi í playoffs.
Já.
Nei,
þeir komist ekki í playoffs.
Jú, þeir fóru í playoffs, töpuðu á móti. Nei.
Þeir komist ekki.
Ha?
Nei. Það, já, þeir komist ekki í playoffs í fyrra.
Já, það er rétt.
En þeir eru góðir.
Já, þeir voru grátlega nála því, minni mig.
Nei, byrju, þeir eru mítas.
Já, hvað það byrja?
Þeir eru í playoffs.
Já, þeir töpuðu á móti höfnum.
Já.
Já, þeir eru updated, þeir eru BF 108.
Já.
Þeir voru að reyna að fá það í gegni fyrra, en KSI voru með einhverja stæla.
En þeir eru BF 108 núna.
Já.
Og munu held ég vera góður.
Já.
Þannig að þriða sæti flott.
Já.
Við höldum áfram RBA í öru.
Já.
Af hverju komast RBA í útslitkennina?
Sko, þetta eru menn sem að fjallu í fyrra eftir vægasatt frekar lélegt mót.
Já.
Þetta var ekki upp á markafiska hérna mér fyrra. Þeir eru með fullt af útlendingum sem eru bara að vinna á flugvöllunum, mæta á einhver og spila leiki.
Já.
Þannig að þú veist, sem að geta alveg eitthvað. Og þeir eru náttúrulega með geitina í sinunni þarna í Reykjanesbænum, Hamid Dikko, eigandi owner, einmitt, sem að bara, þú veist, hann er mættur, hann er í fókus, skoraði þrenni um daginn.
Ok.
Og þú veist, þeir eru bara búin að vera sæna leikmenn.
Já.
Það er alltaf bara nýr og nýr leikmaður, hann er bara hverjum degi sem ég opnaði Instagrami.
Skemmtilegt.
Og þeir vilja meina að þeirra besti leikmaður sé Giovanni Garcia, sem þeir voru bara að kynna á þann.
Ok.
Hann er bara strax honum bestur.
Já. Þannig. Ég held þeir verði betur heldur en í fyrra. Þeir fóru mjög samfærandi niður.
Já, þeir fóru mjög samfærandi niður og þú veist, eins og í mjólkubikarnum með ár, þeir raunna Álafoss, 4-3.
Ok, það er þetta stórt.
Það er þetta vantaði smá hérna í Álafossliði.
Ok, en þeir unnu.
Samt er unnu.
Það er stórt.
Þannig að, já, og þeir báðu mig líka að minnast á Gerald Breka Einarsson og Paul Silva, að það væri leikmenn sem geta sprungið þann út.
Ok, lokum til að fylgjast með þeim.
Já.
RB, annarsæti, bara flott.
Það er bara fínt.
Fyrsta sæti, seinasta liði sem við fjöllum KFR.
Já. Þetta er
á SS-vellinum.
Ég vil elska þess að gæja.
Já, þeir eru geggjær.
Já.
Og þeir spila á reyndar frekar leiðilegu grasi.
Já, þetta er það er leiðilegt að fara þarna.
Já.
En það er helvitis crowd þegar maður mætir.
Já, þeir lendi þriða sæti í reilinu sínum í fyrra. Já. Á eftir Smára og Mítas.
Já.
Og hefðu alveg geta gert kannski aðeins betur.
Já.
Þeir eru búin að vera fínir á undirbúningstímilinu núna.
Já.
Og þeir eru bara svona stóru og sterkir.
Já.
Duglegir,
þetta
hlaupa.
Þetta eru bara sveita maður fokkast.
Já, þeir eru bara akkurat það sem þú sagðir.
Já, þetta eru eins og Jóhann Páll Ástálsson kallar það. Þetta eru bara helvitis ork.
Já.
Og ég elska.
Já, við vorum hann að kalla það orka.
Já, og þeir bara elska það líka.
Já.
Ég var að keppa við þá í fútsalkeppninni með Afturlíðin Hvíta í vetur.
Já.
Og þeir voru bara, ert þú ekki gæðin svo að kalla okkur orka? Þeir eru elsku.
Þetta er geðvikt. Við viljum meira svona.
Já, það er, já.
Takk Jóhann Páll.
Já, það er geitin.
Sjátt á þangað.
Já.
Talaðu gott content.
Já, það, vá.
Förum ekki út í það.
Nei, meira það.
Það er ómiki.
Já, síðan er það leikmaður Hjörvar Sigurðsson, fyrirli miðjumaður, hann er bara KFR.
Ok.
Hann er búin að spila 80% leikjunum frá því að KFR var stofnað.
Já.
Veist, þetta er bara herra KFR. Veist, hann er bara með ykkur 300 leiki og 150 mörg.
Já.
Þetta er bara fagmaður. Síðan eru þeir með bara fullt að ykkur 06 gæðum sem eru bara að spila hver einustu mínúti síðan 2020. Sko.
Mm-hmm. Nánast.
Þannig að þetta er bara gott batteri sem rúlar.
Já, þetta er allt vinir og,
já,
og veist, eins og það er.
Þeir hoppa í ringi og syngi eitthvað lag eftir hvert leik sem þeir vinna. Veist, þetta er bara eitthvað fjölskylda.
Já. Fíla þá.
Já.
Og vonandi gengur þeim vel.
Já.
Og þessin eru við með á í fyrsta sæti hérna.
Já.
Við ætlum að enda þáttinina aðeins að fara yfir playoffs.
En eitt viðbútt.
Já.
Þeir eru glæð með einna bestu gæðanum í deildinni. Ekki Valur Smára, búin að skora 40 eitthvað mörg á síðustu tveimur tímabilum. Þannig að
okay,
það er mörgjónum.
Vondi heldur hann upptæknum hætti.
Hann gerir það.
Playoffs, við erum með KFR á móti Smára ef allt gengur upp það sem við erum að tala um hérna.
Já.
KFR á móti Smára og við vorum búin að ræða það að við höldum að persónulega Smári vinni það einnví ef að það einnví fari í gegn.
Já, eða fyrsti leikurinn er í kóp.
Já, það gæti verið.
Þá taka smára með þetta.
Ok, svo erum við hitt einvið Álafoss á móti RB.
Já.
Og við höldum saman að Álafoss taki það.
Já, Álafoss eru bara ógóðir. Þeir eru bara allt ógóðir til að vera í sættild með að við hópi núna.
Já, þannig að okkar spá er að Álafoss vinni síðan úrslitaleikinn.
Já.
Þannig að Álafoss og Smári fara upp samkvæmt okkar spá.
Já.
Þá held ég að við séum tómir búnir í dag.
Já.
Þetta var uppbytun fyrir fjórðu og fimmtu deild. Endilega sendið okkur línu bæði varandi markaskorara, geta sýnt okkur mörk, sendt okkur mörk, við setjum það inn á grammið, fjöllum við það.
Já.
Og
jafnvel, við erum linka líka. Já. Ég er alveg til í horra leiki.
Það væri mjög skemmtilegt.
En eitt sem ég ætla að segja, áður að venda með það.
Já, klára þetta.
Afríka. Þeir voru að sæna leikmann.
Okay.
Guðjón Kristi Snorrason, leikmaður fæddur 2007.
Okay.
Það eru gæði.
Eða?
Já.
Hvaðan er hann?
Mosó.
Ok, þú þekkir hann?
Það er litli bróðin.
Það er litli bróðin. Vítu, hvað sagði? Já, þú sagði Guðjón.
Já.
Ég var ekki að hlusta
á þær. En það er helvítis leikmaður.
Ok. Hlökkum líka til að fylgjast með honum í utandildinni.
Já.
En þá held ég að grasarótin sé bara tóm eftir þennan þátt með fjórð og fimmtu og við hlökkum til að fylgjast með ykkur í sumar.
Já.